turunduse tulejoonel .
Ja meie tänane peateema räägib sellest, kuidas teha ekspordiplaane. Ja sissejuhatuseks ütlen nii palju, et Eesti ettevõtjad on ju tegelikult eksporditurgudel väga aktiivsed, aga paljud nendest tegutsevad nii-öelda kõhutunde järgi. Noh, arusaamine eksporditurust on tihti pinnapealne ja tegelikult seetõttu on ka ekspordi alustamine kallis ja tõepoolest tihti eksitakse asjade vastu, mille eest lihtsamgi turu-uuring oleks ju võinud hoiatada. Ja Jaan, mul sulle esimene küsimus ongi, et missugused on sinu kogemuste põhjal vead, millega ettevõtjad, kes juhuslikult eksporti alustavad, tegelikult kokku puutuvad?
Ja tegelikult on väga oluline, et liikudes välisturule teeme endale selgeks, mis meid seal ees ootab. Et mina võrdlen Eesti tavalist ettevõtjad tegelasega tuntud Vene multikast Siilu Udus. Ta arvab, et ta liigub õiges suunas, kuid ümberringi on udu ja sa tegelikult ei tea, mis sind ees ootab. Valitud suunal võib sind ees oodata mõni org või aed või mingi muu takistus. Kui me ei ole selleks takistuseks valmis, võib see meile tähendada täiendavat ajakulu ning suuremaid kulusid sihtturu hõivamisel. Üks suuremaid vigu on, et tormatakse mingi hetke ajendil turule, mis ei pruugi olla parim. Mina siin juures soovitan valida mitme turu vahel ja teha teadlik otsus, mis turule, turgudele hakkame liikuma. Samuti soovitama korraga vallutada tervet maailma või paljusid riike korraga. Meil ei ole selleks tavaliselt piisavat ressurssi. Tihti soovitakse liikuda uuele turule kogu oma tooteportfeliga, kuid kõik tooted ei pruugi olla nõutavad sihtturul. Selliselt turule liikudes ähmastub meie kuvand ja jällegi kaotama tähtsaid ressursse, nii aega kui raha. Samuti pean välja tooma, et eriti väiksemad firmad üritavad uusi turge võita muude tegevuste kõrval ja eraldata selle jaoks töötajatele aega. Sellised üritus lõpevad tavaliselt ebaõnnestunult. Kui töötaja ei taju, et see on prioriteetne, siis kohalikud tulekahjud söövad tema ajaressurssid täielikult ära.
Ja aga mitu turgu, kui sa ütled, et sa soovitad piiratud arv turge, mis see mõistlik on? 3, 5, palju see jõukoha on ühele ettevõttele?
Ega see sõltub ikkagi ettevõtte suurusest, see sõltub ressurssite mahust, et kui sa oled internetifirma, no, siis sa võidki tegelikult tervet ju maailma vallutada oma tootega. Aga kui sa oled ikka, nagu öeldakse, tavat tooteid müüv firma, kui sa oled keskmise suurusega firma, siis ma arvan, et tegelikult 1-2 turgu on juba maksimaalne, millega tegelikult võiks alustada. Ja ikkagi kehtib see põhimõte, et valluta üks turg, õppi sellest, õppi oma vigadest, vajadusel muuda strateegiat ja siis tegelikult mine teisele kolmandale turule. Oled jälle targem ja ei pea nii palju ressursse kulutama.
Absoluutselt. Ma just mõtlen seda, et huvitav, et kas see, et eestlased korraga tahavad õtta nagu palju turge, et kas see võib olla ka tingitud sellest, et lihtsalt ei juleta turgu valida või ei osata valida või siis pigem öeldakse, et vahet ei ole, missugune Skandinaavia turg, et lähme?
Ma arvan, et ikkagi see paljuski tuleneb sellest, et meil ei ole veel nii suurt kogemust uute turgude vallutamisel ja tõesti nagu sa ütled, et ei juleta tihti seda otsust teha ja jällegi teiselt poolt üritatakse võtta nii palju, kui võtta annab. Ja tihti ei anta aru nagu, et kui ma tõesti lähen ühele turule, teisele, kolmandale, neljandale, siis ma olen igal turul natuke ja ma ei saagi kuskil tegijaks. Ja siis müüaksegi nii-öelda sentide eest on ju, ja tegelikult tulu firmale ei tule.
Absoluutselt. Ja siis muidugi kogu see administreerimine, eks ju?
Just. No,
mida on mitmed turud, kõik erinevad keskus, mingid tolliprotseduurid ja logistika ja ladustamine ja keeled ja muu seesugune.
Just.
Et see kompleksus aina kasvab, et tegelikult tööd on palju.
Mm-hmm. Aga villa vähe.
Just, absoluutselt. Aga kui nüüd küsida, et ma tean, et sa oled nagu kindel pooldaja, et turg ära kaardistada ja saada aru, et mis seal turul siis toimub. Oskad sa mõne hea näite tuua ka, et mida need ettevõtjad siis seal turult nagu tavaselt üllatusena aru saavad, et oah, ongi selline?
Mm-hmm. Et ma arvan, et ikkagi levinum ära tundmine on see, et tegelikult mind ei ootagi seal keegi.
Just.
Samuti nii-öelda tihti me leiame, et on küll potentsiaalne tarbija, aga see maht on nii väike, et tegelikult mul ei ole mõtekas nii-öelda tegutseda näiteks selle turu hõivamisel. Mis on samuti nii-öelda, mida meie koolitused ja praktika on üldiselt näidanud, et pooltel juhtudel tegelikult muutub sihtturg. Et tullakse ühe teadmisega ja tegelikult selle kaardistamise või planeerimise käigus tegelikult leitakse, et see, kuhu ma mõtlesin minna, et ei olegi kõige parem. Et ja tasub tegelikult hoopis liikuda kuskile mujale. Et mis selle kaardistamise tulemusena selgubki, see või mis selle tulemus on see, et peale seda me tegelikult teeme endale selgeks, et mis turul on kõige suurem potentsiaal, teeme endale teadliku otsuse, et jah, et me liigume sinna, me mõistame, mis toodetega tasub sellele turule minna, me saame aru, et mis on need tegevused, mis me peame ette võtma ning oskame tegelikult hinnata, mis takistused seal võivad ette tulla ja teame nii-öelda, et mida me mõne takistuse realiseerimisel peame siis tegema. Ja kindlasti on oluline, et selle kaardistamise tulemusena kirjeldame ka, kes on meie potentsiaalsed partnerid ja kliendid. Ja me teame, et kellega me peame kontakti saavutama, et see tulem oleks hea, nagu me enne ütlesime, et meil oleks villa ka.
Absoluutselt. Noh, tavaline see, mis ettevõtjatele ju tegelikult üllatuseks tuleb, on see, et meil on suur tooteportfell, et küll midagi ikka sobib. Mm-hmm. Või noh, lähme näitame kõik ette, mida me tahame ja siis avastatakse, et mitte midagi ei sobi.
Just. Ega mul on olnud ka hea näide, et üks firma tahtis liikuda uuele turule 2000 tootega.
2000?
2000
wow.
tootega. Ja siis tegelikult esimestel kohtumistel nad selgelt rajusid, jah, et me läheme ja ongi nii on ju ja on mõttekas minna. Ja tegelikult umbes paari kuu pärast nad jõudsid ikkagi tõdemuseni, et umbes 100 toodet on see, millega tasub alustada. Sest tõesti, kui sa umbes 2000 tootega lähed turule, on ju, siis jällegi kuidas siin meelde jäetakse.
Nojah, kui see just interneti pood ei ole, sel juhul võib rääkida.
Aga juhul nagu,
just, no seda keerukam. Ja tegelikult võiks üldse küsida, et kus on see valdkond, kus on võibolla mõistlik niisugust sorti meid öida nagu paar tuhat toodeteks, et teades, mis seal seespooli võib toimuda. Täitsa nõus ja samas on ka ju täiesti oluline tõesti see, et aru saada, kas need potentsiaalid kliendid siis on. Et muidu me unistame seal, et oi, et suur turg ja palju kliente ja siis tuleb välja, et nad kõik tahavad mingisuguseid megakoguseid, milleks me suutelised ei ole, eks ju. Või siis nad ütlevad, et teate tore küll, aga eestlastega me ei tea kunagi enam koostööd teha. No või midagi muud seesugust.
Või mis tihti selgub, eriti Lääne-Euroopas, et need marginaalid, mida oodatakse, et tegelikult et meie ärimudelis me ei ole üldse arvestanud, et juurdehindlus on 100%. Et meie ettevõtjad, eriti väiksemad ettevõtjad, tihti nagu arvavad, et see juurdehindlus näiteks 20% on ju, mida nad on tegelikult näiteks harjunud Eestis turult võtma, noh, ala või edasi müüjale pakkuma on ju, et see tegelikult arvavad, et piisab ka Kesk-Euroopas. Aga tihti on need ootused on palju suuremad on ju ja siis selgub, et tegelikult, et minu toode ei sobigi ärimudelisse ja siis tuleb valida teine turg tihti.
Aga oskad mõne hea näite tuua ka sellise asja puhul, et kus võib seda olla, et sa avastadki nagu Kesk-Euroopas, et näed, ei sobigi marginaal?
Ütleme, ma olen töötanud erinevates firmades ja suurim marginaal, mis on olnud üle 400%, on näiteks ühes segmentis, mis on nii-öelda täitsa marginaal, millega kõik töötavad. Ma tean nagu näited Eestist, et kus on ala puidutööstuse ettevõtte, on ju, et Eestis nii-öelda tõesti võtab 20-30% nii-öelda see jaekaupmees näiteks sema toodete pealt ja tõesti Saksamaal oli näide, et kus taheti üle 100%. Ja tõesti, et siis sa peadki leidma ka suu ärimudeli, et sa pakud lõptarbijale otse ilma vahendajateta näiteks, on ju, või ütleme tõesti, et sa pead mingi hoopis teist toodet pakuma turule.
Täitsa nõus. Aga küsin nüüd veel seda, mis on nagu sellised nutikad lahendused või ärimudelid, mida sa turgudel näinud oled või mida sa oled nii-öelda kuulnud ka siin Eestis ettevõtjate või ettevõtteid planeerimas? Et võt, sellise ärimudeliga võiks minna. Ma lihtsalt kommenteerin vahele, et minu mõelest on Eestis seda ärimudeli diskussiooni erakordselt vähe, et kõik on suhteliselt veendunud, et kui me teeme nii, nagu me kodus oleme teinud, siis kõik asjad lähevad paika.
Mm-hmm. Et nutikad lahendused. Noh, kui praegu nagu mõelda selle peale, et mis maailmas ikkagi võimendust pakub, on need samad äppid on ju. Ja kindlasti nii-öelda, kui sinu äriideed on võimalik müüa läbi mingi äppi lahenduse, on ju, et millele no, võiks nagu mõelda. Võib-olla nagu selle nagu ütleksin, nagu, et firmad, mis on tegelevad nagu mitmel turul, on ikkagi statistiliselt alati edukamad. Ja sest teistel turgudel nagu me õppime uusi ärimudeleid, näeme uusi tooteid ning ka firma rahvuste miks annab nagu samuti uusi ideid, mida rakendada on ja. Et nende mudelite rakendamine koduturul ja selle kaudu uuesti rahvusvaheliselt muudab firmad märksa konkurentsivõimelisemaks. Ja tõesti, kui sa avastad näiteks Prantsusmaal mõne huvitava äriidee, mis pakub sulle konkurentsi, siis noh, ei ole nagu mõttekas nii-öelda otsustada, et okei, ma lähen nüüd Eestisse ja rahulikult ajan oma äri edasi ja tõesti nagu, et väga veab, et siin Eestis veel seda ärimudelit keegi ei rakenda. Vaid noh, head ärimudelid alati jõuvad ka koduturule, nii et pigem on hea olla aktiivne ja võib-olla pakkuda ka meie kodud või ütleme, pakkuda ka koduturul mingit sellist lahendust, mis juba kasutab seda nii-öelda nutikat lahendust, mida sa oled võib-olla välismaal näinud. Aga kindlasti nii-öelda kõik mudelid, mis on, kus sa saad pakkuda müüki läbi võib-olla internetipoodide läbi, äppide, pakkuda võib-olla mingid lisatooteid, et see on nagu see, mis võib huvitav olla nii-öelda klientidele välismaal.
Ma tuleb siit just meelde see lugu, mis räägiti Tuule, on see autol need suusaboksid tootja või mis iganes need, mitte suusa, vaid mis iganes need boksid on. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis nad on äkki Rootsi ettevõtte ja plaanisid ka eksportima hakata. Tükk aega oli selline kohalik tugevtegija. Plaanisid ka eksportima hakata eksporti sihturuks Saksamaa. Ja minu mõelest see suur otsus, mis nagu neil oli ärimudelis, oli just see, et kuna nad minu mõelest Rootsis olid klassikaliselt müünud neid autobokse läbi autosalongide. No ja tundub kuidagi loogiline, et kui ma ostan auto, siis ma lasen ka selle boksi sinna peale paigaldada. Aga ma ei nüüd ei mäleta, mis see Saksa turul oli, et nad said aru, et see on nagu väga niši äri ja et see äri läks lahti tegelikult siis, kui nad avastasid, et mul ei ole mõtet seda mitte müüa seal, kus müüakse autot, aga mul on seda mõtet müüa seal, kus müüakse suusa varustust või midagi, mida ma see transportima pean, sest nii kui inimene poodi tuleb, ta küsib kohe, et kus ma need suusad panen. Ja kui tal sellele vastust ei ole nagu kohe, et jaa, sa saadki selle auto peale panna ja me kinnitame sulle selle boksi ära, siis jääb ostmata. Või noh, nagu see ost venib, et no kuidas ma nendega koju saan või mis ma nendega tegema hakkan. Et tegelikult tundus hoopis, et see ost on hoopis aktiivsem nagu teisel pool ja minu mõelest Saksamaa turunad said lahti nii, et ma mäletan, et kas seal oli paar, kolm suurt edasimüüjat, kes oli, kellest üks oli nõus selle toote siis nagu prooviks turule võtma, selleks hästi ja sisuliselt läbi selle on sul juba suur osa turust saadud, eks ju. Et noh, et sul võib olla nagu mingi täiesti lihtne lahendus lihtsalt tänu sellele, et sa mõtled oma tootele kuidagi teisiti või ka sellele, et noh, et mis moodi see tarbija harjumus või kasutamine siis on. Nii et selles suhtes tasub täiesti aktiivselt otsida ja mõelda. Aga ma küsin ka sellise nagu formaalse planeerimise poolt, et, no, et ma tean, et Eesti ettevõtted on üsna kehvad sellistes formaalsetes plaanides, et noh, pigem öeldakse, et selline talupoja tunne, et noh, natuke enam vähem arvuta, no juu, seal enam vähem kuskil mingi marginal on, et noh, teeme ära. Et aga sellise formaalse planeerimise tähtsus, et mida sina sellest arvad?
Et ma arvan, et planeerimine on kindlasti oluline, sest ikkagi see, mis on paperile pandud, on meie jaoks ikka tõsisemalt võetav kui lihtne jutt. Ehk niipea kui eesmärgid, teostajad ja peamised tegevused on fikseeritud, on tegelikult ju selle plaani realiseerumine juba tükk maad realistlikumaks muutunud. Et, ja samuti see annab ka firmas selge märgi, et see projekt on meie jaoks väga oluline, et sellega tuleb tegeleda. Noh, loomulikult võib ka iga planeerimisega üle võlli minna, ehk tasub ikkagi töötajatele piisavalt ruumi ja aega jätta ka tööteostamiseks.
Et tasub ikkagi kirjutada?
Tasub ikkagi kirjutada ja samuti, mis on tegelikult ju väga oluline, et läbi selle kirjapaneku me tegelikult käivitame ka õppimise protsessi. Et kui meil on kirjas meie eesmärgid, siis me tegelikult saame umbes poole aasta pärast või aasta pärast tagasi tulla ja vaadata, mis me mõtlesime. Ja saan vaadata, mis tegelikult juhtus. Sest inimese huvitav omandus on see, et ajas me oma eesmärke korrigeerime. Oh. Ehk kui meil tegelikult asjad ei ole kirjas, on ju, siis noh, näiteks me praegu arvame, et aasta pärast me müüme selle turul 100 000 eurot ja kui me müüme näiteks 10 000 euro eest, no siis me ütlemegi endale, et ega me üle 15 000 elu sees ei mõelnudki, et seal on võimalik müüa. Või ütleme nii, et kui me müüme 2 miljoni euro eest, siis me endale ütleme, et kuule, et me arvasimegi, et 1 miljon tuleb kergelt on ja see, noh, eks see 2 miljon ju tuleb ka. Nii et selleks, et me tulevikus oskaks oma tegevusi planeerida paremini, tuleb eesmärkid kirja panna.
Ma olen täitsa nõus. Ma mõtlen just seda, et minust oluline on ka see, et siis saavad kõik ühtmoodi aru.
Just.
Et tegelikult kogu meeskond, et me ikka ka võitleme ju koolitustel sellega, et tuleb ettevõttest üks inimene, ütleb, et minu ülesanne on teha ekspordiplaan. No ja siis sa vaatad tal otsa küsida, et kas ta tõesti arvad, et sa pead seal üksi ellu viima, eks ju. Vot ei arva, no ma panen lihtsalt kirja. No ja siis sa küsid, et okei, okay, ja kes siis kirja, või no kes seda ellu viima hakkab. Ja siis tuleb välja, et tegelikult on ju terve suur meeskond, kes selle ellu viimisega kokku puutub ja kellest tõenäoliselt igal ühel on natuke oma arvamus sellest, mis on eksport, mida eksportida, kuhu eksportida, mis tingi ja kõikides nendes asjades. Nii et.
Ma just mingi paar nädalat tagasi kuulsin ühe Eesti suurfirma koosoleku tulemus.
Nii.
Oli see, et juhtrühm, 6 inimest tegid otsuse. Ja järgmisel päeval nad pidid nii-öelda siis arutama, nii-öelda, et kuidas nad juba nüüd siis täpsemalt seda realiseeruvad. Ja nad seda otsust kirja ei pannud. Ja mis oli? Järgmisel päeval tuli välja, et 3 oli aru saanud, et nad tegid sellise otsuse, ja 2. ja 3 oli aru saanud, et nad tegid täpselt vastupidise otsuse. Nii et tasub ikkagi kirja panna ja tegelikult siis on paperi peal ka kõik näevad, et sellise asja me otsutasime. Et võibolla mõni inimene on õhtul juba võibolla väsinud on ju, või mõtted on juba kuskil mujal. On ju. Ja tihti võibki juhtuda see, et me tegelikult arvame, et me kõik arvame ühte moodi, aga tegelikult ei ole päris see nii. Ja reaalsuses me kõik saame aru, et mis siis juhtub.
Ja absoluutselt, ma olen täitsa nõus. Et just sellega, tegelikult ja selle planeerimise nagu üks osa, oluline osa on ju ka see, et see on nagu teatud määral kokkulepete kirja panemine ja ma ikkagi ei rõhutaks seda sama nagu arvutamisrolli. Mm-hmm. Et noh, see sama, et no ma ei saa rahavooga planeerida kõhutunde järgi, mm-hmm. aga ometi ma pean teadma, mis moodi need rahad liiguvad ja okei, kui mul on nagu väga, väga lihtne ärimudel, siis ma veel suuremad asjad saan nagu peas hoomata. Aga nii kui ma pean arvestama sellega, et mul on näiteks mitu turgu, mis käituvad erinevalt, nii kui ma pean arvestama sellega, et mul on koduturg, mis võib ka olla suhteliselt kompleksne, et noh, siis sul läheb lihtsalt käest ära ja sa ei suuda seda kontrollida. Et,
täitsa nõus, et üks oluline osa, mida ju tihti ka Eesti ettevõtjad ei arvesta, et makse tähtajad.
No just,
Euroopas palju pikemad.
Just.
Ja sa pead arvestama, et võibolla sa pead ettemaksu tegema tooraine eest, sul kulub mingi aeg nii-öelda selle toote nii-öelda kokkupanekule või tootmisele, saatmisele ja siis lisaks veel näiteks 120 päeva makse tähtaega. Ja sa pead siis nagu arvestama, et sellega raha sa pead ju kuskilt saama.
Absoluutselt. Ja siis kõik need samad riskid, eks ju, et nii-öelda, kas see toode peab olema kuidagi sertifikseeritud, kas ta peab olema mingitele konkreetsetele nõuetele vastav, kas seal on veel mingisugused asjad, mis võivad, mida sa pead arvestama, et mul ongi erakordselt suur, ma ei tea, proovipartii, mille ma saatma pean, ma pean võtma vastu veel mingid auditeid, kes otsustavad siis, et kas me sobime või mitte. Et noh, ma arvan, et kõik need asjad on nagu hea paperil lihtsalt läbi mängida. Tekib natuke selgem pilt. Ja see on nagu kahetine vist, et üks on see, et tekib selgem pilt ja noh, mina turundajan, et on ikka, et siis saab ju kohe läbi mõelda, et kuidas seda turunduses kasutada. Noh, et kui mulle tuleb nagu keegi siia külla ja midagi auditeerima, noh, siis see on mulle erakordselt hea võimalus nagu enda turundamiseks ja tutvustamiseks.
Kindlasti.
Või siis teine variant on see, et ma võtan seda kui tüütud kohustust, üritan niimoodi kuidagi nagu mööda vingerdada ja siis pärast imestan, et miks ma ei saanud nagu head lahendust.
Jah, ma jätkan seda nimekirja, tõesti see valuuta risk on ju väga oluline.
Absoluutselt,
ja kui me otsustame, et me võtame selle vastu, siis see on teadlik otsus ja kõik saavad firmas aru, jah, et me otsustasime, et jah, et me arvestame selle riskiga ja kui nüüd midagi halvasti läheb, siis on teada, et see on ühine otsus, mitte ühe konkreetse võibolla.
Ja me arvutame läbi,
just. No,
mis see must senaarium on ja vaatame asjale otsa ja küsime, kas me oleme sellega nõus, kas me jääme ellu, kui juhtub nii, eks ju.
Ja. Samuti tegelikult on ju lisaks ka transportiga seotud riskid, et paljud tegelikult Eesti ettevõtjad ei tea, et näiteks, et kui teie kaupa veetakse meritsi on ja nüüd juhtub laeva õnnetus, siis kahjude eest vastuvalt merekonventsioonile kaubaomanikud. Nii et sul võib kaup hävida ja lisaks sa pead veel maksma.
Oh jumal, kas see on ka siis, kui laev põlema läheb?
Jah. Ja siin on olnud juhtumeid, kui Leedu lähedal läks laev põlema, et siis tegelikult Eesti ettevõtjad, kellel ei olnud kaup kindlustatud, pidid ju juurde maksma. Nii et sul võibolla kaup 100 000 euro eest kaupa ja lisaks sa pead veel 100 000 eurot juurde maksma. Nii et tasub selliseid riski arvestada. Kõige huvitav on ka see, et kauba omanik vastutab ka siis, kui ta ei teadnud, et see, et Meritsi kaupa veetakse. Tellised Saksamaalt kaupa tuuakse Eestisse või vastupidi Eestis saadad Saksamaale ja nüüd transportifirma otsustab, et ta paneb selle laeva peale. Ja nüüd midagi juhtub, te peate vastutama.
Ja need on head asjad kindlaks teha. Ja minu mõelest oluline asi on veel see, mida see eksporti planeerimine ikkagi annab, on see, et vaatatagi korra sellele lõptulemusele otsa ja küsid, et kas see on okei. No, millal see raha siis tagasi tuleb? No, see on nagu see küsimus, mida ju ma ei tea, kui paljudelt ettevõtjatelt sa küsid ja siis nad kehitavad õlgutavad, et no kunagi ikka tuleb või äkki tuleb või nii edasi. Need, kes natuke kogenumad on, need oskavad juba tegelikult aimata, et kui pikk see aeg on, kui palju ja kui palju või kui intensiivselt sa pead manustama, et saad aru, et nii, nüüd hakkas raha tulema ja nüüd me hakkame üldse seda tagasi teenima.
Just, et see on väga oluline, et sellest nagu aru saada. Ja siin nende sertifikaatide osas vaata, sa mainisid, et siin on üks hea näide Eestist olemas, et just sellest nii-öelda kohalike sertifikaatide reeglite nagu mitte tundmisest, et ühe väikese mööblifirma juht oli puhkusel Inglismaal, seal ta külastas mööblikauplust ja avastas, et seal müüakse ainult pasteelsetes toonides toodangut. Näitas siis oma kataloogi ja väga lihtsalt läks diiliks. Juba järgmisel kuul läks tal siis teile esimene partii Inglisma suunas ja tuli Inglismalt tagasi. Ja mis juhtus? Tuli välja, et Inglismal on nõutakse sertifikaati, et kogu see pehme mööbel peab olema kaetud mitte põleva värviga. Ja sellest ka need pasteelsed toonid, mida Inglismal kasutatakse. Et jällegi õppetund, aga läks maksma. Veel võibolla, mida tahaks nagu lisada, on see, et tihti eestlased kardavad võtta kätte telefoni. Ja arvatakse, et e-maili teele on ju, noh, saan hakkama, mis seal ikka saad on kirja, on ju, lõpuks küll tellitakse. Et tegelikult on ikka väga oluline rääkida telefoni teel. Et sa saad tegelikult palju kiiremini selle info kätte ja ka kuuled ka, et kas tegelikult on inimene huvitatud üldse sinu tootest või mitte. Et sa saad palju kiiremini otsust teha. Ja loomulikult juba selle kontakti viimase etappis on ju, kindlasti tuleb ka kohale minna. Et seda ka tihti nagu arvatakse, et sellega hoitakse kokku, et me ei lähe koha peale ja ei räägi kohalike ettevõtjatega või kohalike partneritega. Et ikkagi selleks, et see soe kontakt luua ja sellest tekitada kasumlik pikaajaline koostöösuhe, ikkagi tasub rääkida ja ka kohtude näost näkku.
Absoluutselt, et seda on jah, et kui me oleme rääkinud, kus juures üks asi on see suhte loomine, eks ju, ja teine pool on, mida ei tasu ära unustada, on see suhte hoidmine ju.
Just.
Et saad jala ukse vahele ja siis tihti see Eesti partner on kuskilt kaugelt, et ta täidab küll ära kõik su tellimused, mis on, teeb seda nagu nii-öelda korrektselt, aga siis sul on mõni lähem partner, kes käib tihti su kontoris, on su arengutega kursis, saab aru, mis su strateegilised plaanid on. Ja ühel hetkel sa oled nagu see Eesti tarnijana lihtsalt pildilt väljas, sest keegi tuli ja võttis su koha ära, eks ju, et kuna sa otsustasid rahakokku hoida ja mitte oma kliendi juures olemas olla. Et me oleme jah teinud, mul tuleb ka meelde koolitusel mingeid katseid, kus ma ikka nagu, see on nüüdke, võt ma ei saanud kõiki saladusi ära rääkida, aga selline natuke katsetamise ülesanne, et kui ma lasen inimestel pakkuda, et teil on nagu tippklient, kes toob teile, no ma ei tea, mis see osa võib olla, noh, ma ei tea, et võib olla mingisugune, ma ei tea, 10% käibest, noh, 15% käibest sellise nagu korraliku osaga, et selleks, et seda klienti hoida, et mis te arvad, et mitu korda aastas te peaksite selle klienti juures käima, noh, nagu isiklikult suhtlema. Ja siis üsna tihti ikka ma nagu näen, et kirjutatakse üks kord aastas ja noh, üks kord kahe aasta jooksul ja siis sa nagu mõtled, et noh, mis suhte loomine see on, kui sa käid üks kord kahe aasta jooksul või korda aastas, siis on ettevõttes kõik inimesed muutunud, sul on seltskond teine, sa ei adu enam mitte midagi, kellega sa seal suhtlema pead.
Täitsa nõus, et see on väga oluline.
Just. Ja mina küsin nüüd lõpuks meie sellise traditsioonilise lõpuküsimuse, mis on siis ajendatud meie Vene importipiirangutest, et nüüd me oleme peaaegu, et varsti juba peaaegu pool aastat sellel teemal rääkinud, et importipiirangud Eesti ja üldse Euroopa toiduainetööstusele ja me siis alati arutame seda, et noh, et kuidas anda nagu sellele sektorile uusi vaatenurki. ja nüüd küsimus ongi see , et mis sa arvad , mida võiksid nagu Eesti toiduainetootjad õppida ekspordi planeerimisest ? noh mm-hmm. , kui ma toon taustaks seda , et kuidas praegu meil järjest visatakse meediast läbi uusi turge , et küll me lähme oma piimatoodetega Hiina turule ja siis me lähme Jaapani. Indoneesia turule ja Jaapani turule , et selles suhtes , et kõike räägitakse , aga mis see planeerimise point siin võiks olla ?
Ma arvan , et see üldine pilt on siiski ikkagi seesama , et uuri järjekindlalt potentsiaalseid turge , kui sa näed seda potentsiaali , siis loomulikult tee järgmised sammud. Otsi kontakte, on ju, hoia neid, arenda neid, loo enda kohta meelde jäävad sõnumeid. Et peamine esimese kontakti eesmärk, mida ma olen oma müügimeeskonnale alati rääkinud, on see, et sa pead meelde jääma. Ja sinu ettevõtte peab meelde jääma. Selleks sa pead enda kohta mõtlema välja slogani, mis peab igal juhul sellele kliendile meelde jääma. Kui ta seda mäletab ja kui sa oled piisavalt aktiivne ja teil on head tooted, siis teid märgatakse ja need tellimused tulevad ka.
Mm-hmm. Aga ikkagi ma ei saa küsimata jätta, et mis sina arvad nendest Hiina, Jaapani ja Indoneesia turgudest? Toiduaine tööstusele Eestis.
Ütleme nii, et need on huvitavad turud, aga need on ikkagi piisavalt kaugel turud, et kuhu sa tegelikult pead või saad pakkuda ainult kõrge lisandväärtusega tooteid. Et ma väga ei usu, et see on edulugu, mis asendab Venemad. Tõenäoliselt mitte. Aga see kindlasti on lisaturg, et kuhu tasub ka müüa. Ja kui sa suudad sinna müüa, kui sa suudad Saksamaale müüa, kui sa suudad Skandinaaviasse müüa, kui sa suudad Lätti-Leetu müüa, ja loomulikult sa oled tegija ka Eestis, on ju, siis võib-olla tõesti sul ei olegi enam Venema turgu vaja. Ja kui kunagi tulevikus Venemal lähevad asjad paremaks, ma olen siin optimist, aga see võib juhtuda 10 aasta pärast, aga see võib olla ka 10 aasta pärast juhtuda, on ju, siis see on juba nagu lisavõimalus sinu jaoks kasvatada käivet. Aga lühiajaliselt ikkagi tuleb tegeleda aktiivselt sellega ja otsida neid lisaturge. Mul on võib-olla veel hea näide Sealimessist Pariisist, mis on ju Euroopa suurim toidumess, et millel sai eksponendina ka ise osaletud. Ja seal on tõesti ju meeletu erinevate toidutootjate pakkumine. Ja seal on väga oluline, et sa silma jääd. Ja minu kommentaar on see, et kui sa sinna lähed, on ju, siis tõesti tee endale väga silmapaistev ala. Et see peab teistest eristuma, sest kui sa oled samasugune hall nagu teised, no miks keegi peaks üldse sinuga rääkima? Ne? Et tõenäoliselt on väga väike. Aga kui sa lood endale silmapaistva ala, võtad kaasa keelt valdavad müügiühid, et see on minu arvates väga oluline, mille vastu tihti ka ikkagi Eesti tootjad eksivad. Lisad aktiivsust näiteks heade promotüdrukutega, pakud ka oma maitsvaid tooteid, siis on sul tegelikult seal pidevalt külastajad ja tuleb ka tellimusi. Nii et minu arvates on väga oluline küsimus alati, millega sina eristud.
Aga see, kuidas sügisel nüüd messil käisite, sügisel. Et kuidas seal Eesti toiduaine tööstus siis eristus? Kas me paissime silma?
Minu kommentaar on ikkagi, et me tegelikult väga silma ei paistnud. Et oli nii-öelda Eesti kalatootjate boks, kus olid kõik meil nagu olulisemad nii-öelda esindatud, nii. On ja, aga no mulle tundub, et me ikkagi nii-öelda nagu ei olnud piisavalt atraktiivsed arvestades seda, et mis seal nagu ümberingi nagu toimus, et me olime suht staatilised ja passiivsed, me ootasime, millal kliendid tulevad, et aga seal nagu tuleb natuke nagu selles mõttes rohkem aktiivne olla, on ja. Oli kena Sakulle tehase boks, aga samuti nii-öelda oleks võib-olla eeldanud natuke nagu suuremat aktiivsust seal. Ja. Et ma näen, et kindlasti meil on potentsiaali olla veelgi paremat, kenamat, ilusamat ja tegelikult rääkida endast maailmale. Ja selliste suurte messide puhul võib tõesti mõelda ikkagi selle peale, et Eestil oleks ka oma ala. Et ikkagi keda oli seal väga palju, türklasi oli väga palju, igal pool oli nii-öelda made in Turkey.
Ja Türki oli siis oma alaga?
Ja oma aladega, neil oli seal ka palju alasid. Ja. Soomlastel oli oma ala, ütleme kõik suuremad riigid, kõik olulisemad partnerid on ja olid oma aladega esindatud. Et tegelikult asub ka meie need võibolla tootjad nii-öelda koondada ühte piirkonda ja siis me oleme arvatavasti nähtavamad ja see visiitkaart Eesti ikkagi pääseb nagu palju rohkem löögile.
Siit kohalt me saadame tervituse TAS-ile, palun võtke plaani ka selle messi toetamine ja koos minemine, aga ma mõtlen veel lõpetuseks nagu toidutöötjatele, mis puudutab nagu eksporti planeerimist, et siis minu mõelest on väga tänuväärne see, mida teeb meie valitsus selleks, et tuua pildile uusi riike ja uusi nimesid, ükskõik kui kauged või kui võibolla esialgsel pilgul need võõrad tunduvad, aga ma arvan, et tootjad peavad tegelikult oma kodutöö ära tegema selles samas asjas. Kui me räägime Indoneesiast, siis millest me räägime? Missugused jaeketid seal on, mida inimesed tarbivad, mis see võimalik toode on, missugused need ostjad on, sest ega me ju ei arva seda, et minister läheb ja teeb selle töö lõpuni ära, et see on ikkagi nagu selline riiklik tugi katus, mis meil peab olema ja sama kiiresti, kui tuleb pildile Jaapan või mõni muu riik, peaksime meie suutma ikkagi oma nagu nii-öelda tasandil aru saama, et mis see realistlik võimalus seal turul, missuguste toodetega töötada on, et muidu ma arvan küll, et see on üks selline noh, nagu udu jutt, et kus kõik vaatavad, ongi see sama siiludus, eks ju. Et keegi ütleb riigi ja siis me oleme täpselt need siiludus, kes me põrkame seal, tuiame ja põrkame kokku ja nii-öelda ootame, et see udu nüüd kuidagi ära läheks. Et see udu ei lähe ära, et sa pead nagu nii-öelda ise aktiivselt tööd tegema.
Et siin on hea näide, et Taleek, kuidas on leinud endale Aasiast kana nendele jalgadele turu.
Kuidas nad leidsid?
Selles mõttes, ma ei tea, kuidas nad nüüd täpselt leidsid, on ju, aga nad on seal nagu olemas ja see toode, mida tegelikult meil ju keegi ei taha, on ju. No kes hakkab suppi kana jalgadest keetma, no keegi ei hakka, on ju. Aga seal on ju rahvuslik toode, on ju. Nii et tegelikult sa nagu leiadki enda nii-öelda kõrvalt tootele, on ju, piltlikult öeldes lisaturu, on ju. Ja see on jällegi ju firmale kui nagu lisaraha, on ju.
Nii et tehke kodutöö ära, uurige, missuguseid tooteid või tooteosiseid te saaksite seal turul kasutada ja nii-öelda ärge jätke seda kõike tööd siis ministrite kanda.